ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
แอปต้าครบจัดของ
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยงดไม่บานปลาย
แอปต้าครบจัดของ
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปต้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม
027213456507 027213456507
อัตตาคุณจัดของ
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 086-002-0044
Horoscope POSB CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Horoscope POSB CORBThe unique and practical diary for executive and you. Pause call. โทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสังคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทสินิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523ถึง6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อต
ผมก็ยังอยากได้ภาพนิ่งเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อต
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อตที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอดด้าช็อตแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อตก็จัดให
้แอดด้าช็อตศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยกันโมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์027213464-5 027213464-5
สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลกับดิฉันวิทยาจันทรศักดิ์ซึ่งวันนี้จะพาน้องๆหนูๆแล้วก็ท่านผู้ฟังนะคะไปเที่ยวช็อกโกแลตมิวเซียมกันนะคะหรือว่าเราเรียกได้ว่าเป็นโรงงานช็อกโกแลตแห่งแรกของสวิตเซอร์แลนด์นะคะค่ะที่ที่เราจะไปเนี่ยอยู่ทางฝั่งตะวันตกของสวิตเซอร์แลนด์จุดเริ่มต้นที่เราจะเริ่มต้นได้ง่ายก็คือเริ่มต้นที่สถานีรถไฟมองเทอร์ซึ่งถ้าหากว่าเราเลือกเส้นทางหรือการเดินทางได้สองแบบเดินทางด้วยตัวเองอาจจะต้องนั่งหลายขบวนแล้วก็หลายสายหน่อยนะคะกับขบวนรถไฟพิเศษที่เรียกได้ว่าเป็นรถไฟช็อกโกแลตนะคะวันนี้ก็มีผู้ช่วยที่จะมาเล่าซึ่งไปมาแล้วนะคะก็คือน้องไอซ์นะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะน้องไอซ์คะช่วยเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนิดนึงนะคะว่าถ้าเราอยากจะนั่งรถไฟสายช็อกโกแลตเนี่ยมันจะมีวิธีการหรืออะไรที่เพิ่มเติมอย่างไรบ้างคะ
ถ้าเราใช้ตั๋วรถไฟปกตินะคะซื้อกับ STB เนี่ย เราก็จะนั่งรถไฟปกติได้อยู่แล้วแต่รถไฟสายช็อกโกแลตเนี้ยจะเป็นรถไฟพิเศษที่เราจะต้องจ่ายเงินพิเศษเพิ่มคือเหมือนเป็นการซื้อแพ็กเกจทัวร์เพิ่มจากรถไฟปกติ
มันคุ้มค่ายังไงคะ
ค่ะก็คือในนี้จะต้องจ่ายเพิ่มประมาณน่าจะประมาณ30ฟรังจะรวมตั๋วค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลตแล้วก็โรงงานผลิตชีสที่กรูแยร์โดยนั่งรถไฟจากมองเทอร์จนถึงพิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต
ค่ะก็ปกติเนี่ยนะคะในตั๋วของสวิสพาสเนี่ยนะคะมิวเซียมหลายๆแห่งเราสามารถที่จะใช้ตั๋วเนี่ยนะเป็นใบผ่านเข้าได้ยกเว้นที่โรงงานช็อกโกแลตหรือช็อกโกแลตมิวเซียมเนี่ยนะคะที่จะมีการเก็บค่าผ่านประตูเดี๋ยวท่านผู้ฟังก็จะทราบค่ะว่าทำไมเขาต้องเก็บคงให้ฟรีไม่ไหวนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะไปกันเยอะมากในตลอดปีเลยนะคะแล้วก็เปิดตลอดทุกวันไม่มีวันหยุดที่เรียกว่าไฮซีซั่นของเขาก็คือเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมเขาบอกว่าเข้าคิวซื้อตั๋วเนี่ยประมาณ90นาทีนะกว่าจะเข้าไปได้แต่ว่าเวลาที่เราจะเข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์หรือในมิวเซียมทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ90นาทีเหมือนกันนะคะสำหรับค่าใช้จ่ายในเรื่องของตั๋วเนี่ยนะคะเด็กอายุต่ำกว่า16ฟรีผู้ใหญ่นี่ก็10ฟรังนะคะแล้วก็
มีนักเรียนค่ะนักเรียน
8ฟรังวันนั้นไปก็เสียกันไม่กี่สตางค์นะคะเพราะว่าเด็กๆที่ไปส่วนใหญ่ก็จ่ายราคานักเรียนส่วนเรามีเด็กอายุต่ำกว่า16ไปด้วยก็เข้าฟรีนะตัวก็ไม่ได้เล็กกว่าคนอื่นเลยนะแต่เข้าฟรี แถมกินได้เยอะกว่าเขาอีกด้วยนะ
ตัวใหญ่กว่าคนใช้บัตรนักเรียน
ก็นี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะให้ท่านผู้ฟังตัดสินใจถ้าหากว่าท่านไปเที่ยวด้วย Swiss Pass นะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่เหมาะๆเนี่ยนะคะช่วงเดือนเมษายนเนี่ยเด็กนักเรียนปิดเทอมกันแล้วถ้าหากว่าขอวีซ่าเนี่ยนะคะอาจจะขอวีซ่าที่ประเทศอื่นก็ได้นะคะหลายๆท่านบางท่านอาจจะแพลนว่ามีซื้อ Europass นะคะแล้วก็ซื้อ Swiss Pass ด้วยก็วางแผนกันไปนะคะว่าจะเที่ยวแบบไหนส่วนวันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่โรงงานช็อกโกแลตเราเริ่มต้นที่มองเธอใช่ไหมคะลูก
ใช่ค่ะ
แล้วนั่งรถไฟอะไรบ้างเอ่ย
ก็คือวันที่ไปนั่นนั่งรถธรรมดานะคะไม่ได้นั่งรถไฟสายช็อกโกแลตเพราะว่ารถไฟสายช็อกโกแลตจะออกแค่วันจันทร์พุธแล้วก็พฤหัสในช่วงที่เราไปอะค่ะถ้าช่วงกรกฎาถึงสิงหาจะมีทุกวันค่ะรู้สึกเราจะไม่สะดวก
ใช่ค่ะ
เราก็เลยนั่งรถไฟแบบธรรมดาไปลงที่เมืองบลูแล้วก็ต่อรถไฟสายเล็กลงไปที่บล็อกก็คือรถไฟเนี่ยจะไปสุดที่หน้าโรงงานช็อกโกแลต
ใช่ค่ะแล้วก็รถไฟสายเนี้ยเด็กๆชอบมากเลยเพราะว่าแหละมีเด็กๆนักเรียนด้วยกันนั่งเต็มเลย
ใช่เล็กมากมีอยู่3โบกี
้แล้วก็อะไรก็มันเล็กๆหมดเลยนะคะรางก็เล็กๆสายเล็กๆแล้วก็วิ่งแบบเต้อระเหยสนุกสนานนะคะมีการจอดรอผู้โดยสารด้วย เป็นกันเองมากอย่างรอบสุดท้ายที่เราบอกให้รถรอเราวิ่งกันนะรถเขาก็รอนะเขาก็ไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของเวลาออกมากเท่าไหร่แต่ก็ตรงเวลานะคือถ้าเขาออกช้าสักนิดเขาก็จะเร่งความเร็วหน่อยเพื่อที่จะไปสถานีถัดไปเนี่ยได้ตรงเวลานี่ก็เป็นความสะดวกสนานเล็กๆพอเราไปจอดที่สถานีสุดท้ายนะคะที่เราจะไปเที่ยวช็อกโกแลตมิวเซียมกันสิ่งที่เด็กๆประทับใจมากก็คือพอรถไฟมาแต่ไกลเราได้กลิ่นอะไรลูก
ตอนรถไฟยังไม่จอดก็ยังไม่ได้กลิ่นก็แบบพยายามหาว่าโรงงานมันอยู่ตรงไหนพอจอดปุ๊บลงมาเริ่มได้กลิ่นช็อกโกแลตแบบกลิ่นโกโก้ค่ะลอยมาก็แบบเดินตามไป
คือเราถ้าดมไม่ต้องอาศัยป้าย
ไม่ต้องใช้ป้ายใช้ดมตามลงมา
เดินเราดูแล้วนะทุกที่ส่วนใหญ่ก็จะเหมือนเรานะคะคือเดินตามกลิ่นไป
ใช่
แล้วก็เลี้ยวรถคัดเคี้ยวเล็กน้อยเนี่ยนะคะโรงงานก็อยู่ในหมู่บ้านบริเวณนี้เขาก็เรียกว่าเป็นบล็อกฮะเขาก็เรียกว่าอยู่ในฟรีบวกนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆมันก็จะมีตำนานใช่ไหมคะว่าทำไมช็อกโกแลตแฟคทอรี่แห่งนี้เนี่ยจึงได้ตั้งอยู่ที่นี่นะคะแล้วชื่อของโรงงานเนี่ยชื่ออะไรคะลูก
ไก่แย่ค่ะ
ชื่อไก่แย่นี่เป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะ
ภาษาออกเสียงผิดๆถูกๆ
ไก่แย่นี่ก็ถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษมันก็ CAILER นะคะท่านผู้ฟังบางท่านก็อาจจะเคยเห็นยี่ห้อนี้แล้วก็ถ้าหากว่าขีดข้อความช็อกโกแลตสตอรี่เนี่ยนะหรือว่าช็อกโกแลตเทรนเนี่ยนะฮะก็จะเห็นภาพโรงงานนี้ค่ะที่มาของมันเนี่ยก็คือตั้งแต่ปี1819ฟรังซัวหลุยส์ไกเย่นะคะพบว่า ส่วนผสมของโกโก้และน้ำตาลเนี่ยนะคะเมื่อมาผสมเป็นเครื่องดื่มเรียกว่าช็อกโกแลตเนี่ยมีรสอร่อยแล้วก็ช็อกโกแลตเนี่ยนะคะดื่มแล้วจะทำให้มีความรู้สึกที่มีความสุขต่อมาเนี่ยเขาก็มีความใฝ่ฝันนะคะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขาจะทำช็อกโกแลตเนี่ยนะคะออกมาให้คนทั้งโลกเนี่ยได้ชิมเพราะว่าในยุคสมัยปี1819เนี่ยช็อกโกแลตยังเป็นของที่แพงมากเพราะว่าถือเป็นสินค้านำเข้าซึ่งต้องเดินทางมาไกลมากถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้รู้จักประวัติของช็อกโกแลตนะคะว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรก็จะนึกออกได้นะคะว่าในปี1819นั้นทำไมฟรังซัวหลุยส์กาเย่ถึงมีความใฝ่ฝันเกี่ยวกับเรื่องของช็อกโกแลตนะคะเมื่อเขามีความฝันมีความใฝ่ฝันเขาจึงได้เริ่มตั้งโรงงานช็อกโกแลตแห่งแรกขึ้นที่บ้านเกิดของเขาใกล้ๆกับเมืองวิเว่นะคะซึ่งจริงๆแล้ววิเว่กับมองเธอเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลจากกันมากแต่ว่าที่ที่เราไปชื่ออะไรนะคะลูก
บล็อก
บล็อกนะคะมันก็เป็นบริเวณที่กว้างใหญ่ไพศาลถ้าหากว่าจะให้ท่านผู้ฟังจินตนาการก็คือมันเป็นภูเขาเป็นทุ่งหญ้าที่กว้างๆนะคะแล้วก็จะมีหมู่บ้านเล็กๆนะคะเขาได้เปิดโรงงานช็อกโกแลตเล็กๆขึ้นมาด้วยความใฝ่ฝันว่าเขาจะทำช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตที่แสนอร่อยเนี่ยให้กับชาวบ้านธรรมดาได้มีโอกาสได้กินกันนะคะแล้วความใฝ่ฝันของเขาก็เป็นจริงเพราะว่าในเวลาต่อมาเนี่ยความลุ่มหลงในการแสวงหาผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตหรือว่าปรับปรุงผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตให้ดีที่สุดนั้นได้ทำให้ช็อกโกแลตยี่ห้อกาเย่ของเขาเนี่ยช็อกโกแลตยี่ห้อกาเย่ของเขาเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็ผลิตออกไปขายออกไปทั่วโลกนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยนอกเหนือจากการผลิตช็อกโกแลตแล้วเนี่ยกาเย่ได้ตั้งช็อกโกแลตมิวเซียมขึ้นมาซึ่งเป็นที่ที่พวกเรากำลังจะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวกันนะคะ
ค่ะถ้าเริ่มเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เราก็ต้องซื้อตั๋วเช็คอินเขาจะจัดเราเป็นกลุ่มค่ะโดยแต่ละกลุ่มเขาจะเซตเวลาเอาไว้แล้วก็จะมีคนนำเข้าไปแล้วเราก็ต้องเหมือนเลือกภาษาเพราะว่าการบรรยายทั้งหมดจะเป็นบรรยายด้วยเสียงและภาพไม่ใช่เป็นบอร์ดให้เราดู
ค่ะด่านแรกเราจะเห็นโปสเตอร์โฆษณาช็อกโกแลตตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะฮะส่วนใหญ่ในสมัยก่อนก็จะเป็นภาพวาดนะภาพเพ้นสีสวยๆงามๆแล้วก็จะมีลักษณะที่โดดเด่นในแต่ละยุคสมัยซึ่งมันจะเห็นชัดนะคะถ้าจากตรงนั้นก็จะเริ่มแบบมีการเล่าถึงที่มาของโกโก้ซึ่งชนเผ่าแอสเท็กเนี่ยเป็นชนเผ่าแรกที่ค้นพบหรือว่ารู้จักที่จะนำเอาเม็ดโกโก้เนี่ยนะคะมาบดแล้วก็มาทำเป็นเครื่องดื่มในยุคแรกๆที่โกโก้ได้เข้าสู่ยุโรปเมื่อมีการล่าอาณานิคมเนี่ยโกโก้เป็นของที่หวงแหนมากมีแต่ชนชั้นสูงเริ่มต้นก็มีแต่กษัตริย์เท่านั้นนะคะที่ดื่มและต่อมาก็แพร่หลายในหมู่ชนชั้นสูงในยุโรปแล้วก็มาสอดคล้องกับที่ฟรังซัวหลุยส์กาเย่เนี่ยนะคะได้ปรารถนาที่จะทำขนมอร่อยทำผลิตภัณฑ์จากช็อกโกแลตเนี่ยให้คนสวิตได้กินกันเพราะจึงได้ผลิตสินค้าเหล่านี้ออกมาขายจนกระทั่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกจนช็อกโกแลตอาจจะเป็นเหมือนกับส่วนหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เป็นส่วนสำคัญของการท่องเที่ยวในภูมิภาคย่านนี้หมายความว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ส่วนใหญ่ก็จะแวะมาเยี่ยมชมโรงงานช็อกโกแลตแห่งนี้นะคะค่ะเมื่อเราผ่านตรงจุดสำคัญตรงนี้เล่าถึงประวัติไปแล้วเนี่ยเราก็จะเจอว่าช็อกโกแลตหรือโกโก้เนี่ยมันมีแหล่งที่มาจากที่ต่างๆทั่วโลกเขาก็จะโชว์ให้เราดูว่าลักษณะที่ยังไม่กระทบเปลือกเป็นอย่างไรนะบิดใส่มาเป็นกระสอบเยอะแยะเลยถัดจากตรงนั้นเราก็จะเห็นกระบวนการว่าเมื่อบดคั่วไปแล้วเนี่ยผงโกโก้เป็นอย่างไรตรงนี้เนี่ยค่ะเป็นการจัดนิทรรศการที่เรียกได้ว่าหยิบได้สัมผัสได้ชิมได้ดมได้นะคะถัดจากขั้นตอนนี้เขาก็จะให้เห็นว่าเมื่อเราได้ผงโกโก้มาเราจะไปผ่านกระบวนการอะไรบ้างโดยที่กระบวนการผลิตเหล่านี้มันเป็นเครื่องจักรละแต่ก็จะมีกระจกเด็กๆก็จะเห็นเลยนะคะว่าเอาโกโก้ไปผสมกับนมไปผสมกับน้ำตาลผสมอะไรต่างส่วนต่างๆแล้วเขาทำมาเป็นรูปร่างต่างๆได้อย่างไรนะแล้วก็จะมีอะไรคะลูกที่ประทับใจมาก
ก็จะเป็นสายพันธุ์การผลิตว่ายุคนี้เขาผลิตยังไงใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมแล้วก็ห่อออกมา
ดยที่ไม่มีคนไปจับมาเลย
ใช่ต้องมีคนจับจากสายพานมาให้เราชิม
แล้วก็ในกระบวนการนี้เราก็จะได้ชิมอยู่เรื่อยๆนะคะเขาก็จะให้เราชิมในแต่ละรสแล้วแต่ว่าในวันนี้ที่จะวางลายการผลิตรสอะไรเขาก็จะมีห่อมาเป็นเหมือนลักษณะเหมือนท็อฟฟี่บ้างเหมือนซองบ้างแล้วแต่นะคะแต่ห้องสุดท้ายที่หลายๆคนประทับใจมากก็คือห้องชิมช็อกโกแลต
ใช่จะมีช็อกโกแลตทุกแบบที่บริษัทได้ผลิตอ่ะแล้วเราก็ชิมเท่าไหร่ก็ได
้ก็เดินวนๆอยู่นั่นนะคะ
ใช่
ชิมเสร็จแล้วไม่สะใจเดินวนกลับมาชิมใหม่ได้อีกแต่จริงๆเราก็จะไม่ไหวนะคะ
ใช่ชิมไปไม่หมดมีชิมหมดได้คนเดียว
มีน้องอีคนเดียวซึ่งตัวใหญ่มากกินได้หมดทุกรส
ใช
่แต่คนอื่นเนี่ยเราจะชิมรสแรกๆได้ดีแต่พอรสสุดท้ายซึ่งอร่อยมากมีเหล้าก็มีนะคะมีอะไรต่ออะไร
ม
ีทรัฟเฟิลก็มีทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งราคาต่อชิ้นเนี่ยแพงมากเลยแต่พอถึงจุดนั้นแล้วกินไม่ไหว
กินไม่ไหวแล้ว
กินไม่ไหวแล้วส่วนใหญ่ก็จะกินกันไม่ไหวนะคะแต่ห้องนี้นี่ก็เป็นห้องที่เรียกได้ว่าไฮไลท์ของงานนี
้ใช่ใช้เวลานานที่สุดในการทัวร์ทั้งหมด
10ฟรังนี่ก็กินกันจนคุ้มพอออกจากห้องนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราชิมอะไรแล้วอร่อยก็เป็นดิสเพลย์เลยนะคะเป็นที่ที่เขาขายช็อกโกแลตนะคะสามารถที่จะเลือกซื้อแล้วก็หยิบได้หมดนะฮะเป็นพิกแอนด์เพย์นอกเหนือจากพิกแอนด์เพย์แล้วก็ยังมีร้านขายเป็นเหมือนกับเป็นบาร์ให้เราดื่มหรือว่ามีขนมนะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้เรากินด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แล้วก็เรียกได้ว่าเด็กๆมาแล้วก็จะสนุกสนานนะแต่ถ้าเด็กบางคนเบื่อเหมือนให้ความรู้มากไปข้างๆของมิวเซียมก็จะมีสนามเด็กเล่นซึ่งสนามเด็กเล่นที่นี่เนี่ยเขาก็จะทำไว้ค่อนข้างดีเป็นคอนเซ็ปต์เรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะว่าไม้เนี่ยที่เอามาเป็นเพลกาวเนี่ยเมื่อมีการฝนการถ่าการใสเนี่ยเศษไม้ที่เหลือเนี่ยเอามาปูพื้นนะเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยจะหกล้มหกลุกก็หกล้มหกลุกอยู่บนเศษไม้เหล่านั้นนะก็จะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่ถ้าพูดถึงความหวือหวาของดีไซน์อาจจะไม่มากมายนะแล้วจุดที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องมายืนถ่ายรูปคือหน้าตึกนะคะซึ่งจะมีโลโก้ของกาเย่เนี่ยนะคะเป็นตัวอักษรกาเย่อยู่บนตึกใหญ่โตมากแล้วก็มีน้ำพุอยู่ข้างหน้านั่นก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมักจะไปถ่ายรูปกันนะคะเมื่อเราเสร็จภารกิจของการเที่ยวที่นี่แล้วรู้สึกเหมือนกับมือเราหนักๆนะคะ
เพราะช็อกโกแลตที่โรงงานนี้จะถูกกว่าช็อกโกแลตที่ขายตามห้างสรรพสินค้าปกติ
ถูกกว่าเยอะเลยนะคะ
ถูกกว่าเยอะค่ะ
เพราะนั้นเราก็เลยหยิบกันมามาก
หยิบกันมากโดยไม่คิดว่าเราไม่ได้เอารถมา เรานั่งรถไฟมา
เราก็ต้องแปะกลับบ้านกัน
ใช่แต่แค่นั้นยังไม่พอเพราะยังมีเอาท์เล็ตของเนสเล
่มันจะมีเอาท์เล็ตของเนสเล่ใกล้สถานีรถไฟนะคะ
ดักอยู่หน้าสถานีรถไฟเลย
พอเรารอรถไฟเราก็อดไม่ได้ที่จะเข้าไปดูแล้วเราก็พบว่ามันมีผลิตภัณฑ์ของเนสเล่เนี่ยซึ่งราคาถูกมากไม่ว่าจะเปรียบเทียบกับที่เราไปซื้อในเมืองหรือเราไปซื้อที่ไหนเรียกได้ว่าเป็นจุดที่ถูกที่สุดในโลกก็ได้นะสำหรับผลิตภัณฑ์ของเนสเล่แล้วก็ผลิตภัณฑ์ของกาเย่นี่เองนะคะก็สรุปแล้ววันนั้นเนี่ยเราไปเที่ยวต่อไหนไม่ได้แล้วนะคะหลังจากที่ออกจากโรงงานช็อกโกแลตเนื่องจากว่าเต็มมือเต็มไม้ไปหมดก็แนะนำท่านผู้ฟังนะคะถ้าหากว่าไปรถไฟแล้วก็ต้องไปกันเองนะคะเราก็จะไปตรงจุดนี้นะคะเอากระเป๋าลากเอากระเป๋าลากไปเล็กไปหนึ่งใบนะคะจะได้จุใจในการขนนะคะแต่ว่าเมื่อเรากลับมาถึงเมืองไทยเราก็รู้สึกว่าคุ้มนะลูกเพราะว่ามันใหม่สดแล้วก็อร่อยนะฮะแล้วเราก็หาซื้อที่อื่นไม่ได้ในราคานี้
ขนาดยี่ห้อนี้ในสวิตเซอร์แลนด์ยังหายากอ่ะ
คงจะเหลือแต่ยี่ห้อที่เราคุ้นๆที่บ้านเรา
ใช่จะมีแต่ยี่ห้อแบบลิน
แต่จริงๆแล้วเสน่ห์ของกาเย่ก็คือเขาเป็นรายแรกนะคะที่ทำของแพงเนี่ยให้ชาวบ้านได้กินกันในราคายุติธรรมนี่คือปรัชญาของเขาแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเขามีความหลงใหลในการที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้ประชาชนได้ชิมกันนี่คือสิ่งที่ทำให้พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลตแห่งนี้เนี่ยยังคงเสน่ห์ของเขา แล้วก็ยังเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใฝ่ฝันที่จะไปกันค่ะท่านผู้ฟังสามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช็อกโกแลตแฟคทอรี่หรือช็อกโกแลตมิวเซียมนะคะได้หรืออาจจะพิมพ์ชื่อของกาเย่เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเห็นภาพมิวเซียมที่เราไปเที่ยวมากันนะคะอาจจะเห็นมากกว่านั้นแต่ยังไม่ได้อย่างหนึ่งนะคะลูกไม่ได้กลิ่นกับไม่ได้กินถ้าจะได้กลิ่นและได้กลิ่นต้องไปเจอกันที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะค่ะวันนี้ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com เราก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากชวิตดาวตันทรศักดิ์สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thank you.